Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Zulfitri Yusof dan juga
saya Syahiri Al-Azmi. Selamat pagi kepada anda semua, terutamanya kepada adik-adik kita yang akan menduduki peperiksaan SPM hari ini.
Selamat maju jaya, relax, semoga semuanya bertenang, dan saya rasa ibu bapa juga perlu chill, relax, bertenang, dan saya pasti kalau siapa yang mengambil peperiksaan pada hari ini sudah pun bersedia. Kalau tak bersedia pun kena sedialah.
Okay.
Tapi sementara itu kita nak cerita satu beberapa perkara, Syah. Kerana kita di Tetera Awal ini, kita membincangkan dan juga memberikan beberapa topik yang mungkin anda dapat menjadikan perbualan anda di meja makan.
Betul.
Dan saya pasti semalam apabila saya tengok di media sosial, antara isu yang banyak orang cerita ialah mengenai filem Bohemian Rhapsody, iaitu cerita mengenai band Queen dan juga vokalisnya, iaitu Freddie Mercury.
Dan Zul, tengok. Zul sempat menonton malam tadi?
Sempat pandai kan? Saya sempat menonton semalam dan saya rasa kalau sebagai sebuah filem, ini adalah filem yang cukup menarik sekali kerana bagi generasi muda seperti kita mungkin tak dapat merasai kehebatan sebenar The Queen pada satu ketika dahulu. Dan kalau dapat dinaikkan visualnya juga, filem ini sebagai sebuah filem biopik berjaya untuk mengingkap beberapa elemen dan juga bercerita mengenai fakta-fakta mengenai Freddie Mercury. Lebih daripada itu sebenarnya, pembentukan kumpulan dan juga bagaimana sebenarnya scene, kalau scene akhir di Live Aid tahun 1985 tu, kita dapat rasalah sebenarnya kemerihan dia.
Tapi dengan ceritanya, ada bunyi-bunyi di media sosial dan sebagainya, ada banyak babak yang telah pun dipotong, betul
tak? Ya, ini juga yang menjadi perbualan hangat di media sosial kerana semalam ada juga netizen mengatakan bahawa mungkin sebanyak 14 minit babak daripada filem ini telah pun dipotong untuk tontonan kita di Malaysia. Kerana kita tahu jalan cerita dan juga lifestyle atau kehidupan seorang Freddie Mercury itu mungkin ada yang tidak sesuai dan sebagainya. Tapi ramai yang mengatakan bahawa dalam konteks hari ini, kenapa itu perlu dipotong sebegitu banyak?
Betul.
Tapi ada juga pandangan mengatakan bahawa tidaklah dipotong sebegitu banyak sebenarnya.
Dan JAC sendiri pun dah
buat disclaimer, kata menafikan bahawa taklah potong sebenarnya.
Betul.
Tapi dalam konteks itu, perbualan itu sebenarnya berasas, Syah.
Betul.
Pasal censorship dan sebagainya.
Betul. Dan saya rasa ini adalah bukan pertama kali ianya dilakukan sebenarnya. Sebelum ni filem-filem daripada Hollywood pun pernah dipotong dijadikan apa penapisan filem itu sendiri. Dan sebenarnya untuk bercakap dengan perkara ini, kita ada orang yang lebih pakar lagi untuk bercakap dengan perkara ini. Kita ada saudara Ajami Hashim, iaitu pengkritik filem di talian untuk pagi ini.
Assalamualaikum. Selamat pagi, Ajami.
Waalaikumsalam, Zul, Syah.
Apa khabar? Ajami, betul ke filem ini dipotong ataupun disunting sebegitu banyak? Dan juga adakah kebimbangan dan juga perbualan di media sosial itu berasas ataupun apakah isu yang sebenarnya kalau kita dapat fahami, Ajami?
Okey, secara peribadi, benda ni macam polemik lah. Macam setiap kali ada filem yang popular di Hollywood dibawa ke Malaysia, apabila ada potongan, dia akan jadi kecoh. Macam kalau kita ingat tahun lepas, filem Beauty and the Beast pun juga jadi kecoh apabila ada potongan katanya, dan sebenarnya dia jadi macam seolah bahan promosi juga sebenarnya untuk orang yang tak tahu filem tu ada tayang kat Malaysia. Kerana isu pemotongan tu menyebabkan orang kira kata nak pergi tengok adakah betul potongannya atau tidak. Dan dia akan menjadi tenggelam timbul lah isu ni sebenarnya setiap kali ada filem Hollywood yang dipotong.
Tapi ada juga di media sosial mengatakan bahawa semalam perlunya ada kajian untuk melihat kepada fungsi dan juga peranan lembaga penapisan filem. Jadi dalam konteks hari ini, masyarakat bukan sahaja terbuka kepada nilai sebenarnya, tapi keterbukaan kepada informasi itu. Kerana kalau tak tengok di pawagam pun, mungkin mereka akan dapat tengok adegan-adegan tertentu dan di tempat lain. Jadi adakah lembaga penapisan filem perlu berubah ataupun mereka masih lagi berada dengan struktur dan juga kepompong pemikiran yang lama? Ajami punya pandangan bagaimana?
Okey, begini. Sebenarnya isu lembaga penapis filem ni sebenarnya dia dah berpanjangan bertahun-tahun. Dan kalau ada yang mengatakan apa kata kalau Malaysia bergerak seperti penapisannya di Amerika, mereka ada MPAA yang dipanggil, itu adalah di mana badan bebas di bawah produksi sendiri, yang mereka ni semua akan menonton dan memberikan klasifikasi sahaja kepada setiap filem. Dan dia tak terikat dengan kerajaan mereka. Tapi adakah Malaysia boleh membuat macam tu juga? Maknanya kita ada badan kita sendiri, misalnya katalah di bawah Persatuan Penerbit Filem, maksudnya menjadi penontonnya dan menilai dan memberikan klasifikasi, dan LPF hanya sebagai badan yang memayungi dan untuk operasi pemotongan ataupun tidak. benda ni macam inilah, dia adalah kita terikat dengan akar. Kita ada akar undang-undang kita bahawa setiap filem yang ditayangkan itu mesti melalui proses penapisan filem. Kalau tak silap saya, Akta 620, ya, Akta Penapisan Filem 2002. Jadi tidak boleh tidak, kita kena melalui proses itu. Tapi adakah cadangan untuk mengatakan bahawa kita Malaysia LPF ni kena seperti Amerika, ada MPAA? Tak mustahil sebenarnya di masa akan datang. Dan sebenarnya untuk pengetahuan umum, ya, 2011 kalau tak silap saya, pembentangan kertas kerja untuk pembentukan badan ini, kalau tak silap saya, Dr. Mahdi J. Murad pernah membentang kertas kerja di LPF sendiri, dengan pihak LPF sendiri yang dibentangkan kepada umum untuk mengetengahkan cadangan ini. Maknanya benda ini bukannya baru sehari dua, daripada beberapa tahun yang lalu pun sudah ada cadangan tersebut. Soalannya, adakah kita sudah bersedia untuk menjadi memberikan bahawa kandungan filem itu kita bagi satu badan untuk menonton bersama-sama orang-orang awam dan memberikan klasifikasi sahaja tanpa potongan? Itu adalah soalan yang kita tengok, yang kita akan lihat di tahun-tahun akan datang apabila semua orang sudah bersedia.
Okey, Ajami. Kalau kita tengok secara generalnya, filem ni kita tahu ia adalah satu form of art ataupun satu bentuk seni ataupun kalau dikirakan dengan adanya penapisan dan sebagainya, censorship dan sebagainya, ada tak rasa pada pendapat Ajami
hilang
membuatkan value filem tu sendiri kurang?
Begini, of course lah, kalau benda yang kita original tu mungkin panjang 2 jam tapi dah dipotong tu, mungkin ada kata plotnya melompat ke yang berlubang ke apa, tak nafikan. Memang apabila ada pemotongan, mesti ada yang hilang dalam penceritaan sebuah filem. Tidak saya nafikan. Tapi itulah, kerana kita kat Malaysia ni, kita jangan fikir bahawa semua orang adalah matang. Kita masih kena ingat, kita masih ada lagi kanak-kanak bawah umur. Kita masih ada lagi remaja yang mungkin memerlukan, kata orang tu, LPF ini adalah sebagai barisan hadapan untuk menapis untuk mereka. Betul tak? Lagi satu pun, kalau sebenarnya, kalau orang kata nak menonton yang kandungan yang asli ataupun original, ya, kandungan yang panjang ni, mereka boleh menontonnya di platform lain selepas program.
Okey, tapi
tentu nanti ada yang...
Ajami punya pengalaman yang luas mengenai censorship dan juga peraturan dan sebagainya. Pengalaman tu banyaklah kan sebelum ni. Tapi bila kita berkata kita ada rating 18 tahun dan sebagainya. Jadi pemahaman masyarakat terhadap perkara ini, kenapa masih lagi perlu ada pemotongan yang banyak sekiranya rating tu sudah diwujudkan dan sebagainya? Pandangan Ajami bagaimana?
Rating ada.
Okey, Malaysia kita ada rating 3. U umum P13 untuk 13 tahun ke bawah kena bawa penjaga menonton, dan juga 18. 18 maknanya bawah 18 tak boleh menonton. Dia kena 18 tahun ke atas saja. Persoalan selalu ialah apabila filem 18 tahun, dia masih lagi ada potongan kan? Sebenarnya pendapat pribadi saya, ada filem-filem 18 tahun yang diberi klasifikasi itu sebenarnya memang bersih tanpa potongan. Maknanya kalau ada perkataan F word, dia akan dilepaskan. Tetapi untuk adingan, sepaham saya, dia masih lagi terikat dengan garis panduan. Dalam garis panduan tu mungkinlah ada benda-benda yang babak-babak yang memang tidak boleh langsung ditayangkan kepada umum. Walaupun klasifikasinya memang sudah 18. Itu saya tak nafikan, memang ianya itulah yang terkandung dalam garis panduan tersebut, dia orang kena ikut. Kalau tak kena ikut, nanti LPI pula akan disoal kembali tugasan mereka itu, kenapa mereka tidak memotong babak tersebut, kerana dia ada dalam garis panduan.
Okey, Ajami, kita kalau dapat nak berborak lama lagi, tapi pagi ni itu saja kita beri. Mungkin di platform yang lain juga kita boleh bincangkan mungkin agenda awal ni atau analisis awal ni. Terima kasih Ajami kerana bangun pagi pada hari ini untuk berdiskusi hari ini. Terima kasih. Tapi Syah, sebenarnya kalau pengalaman saya sendiri, kalau ada pemotongan sekalipun, saya rasa tidak menjejaskan jalan cerita itu sikit. Kalau saya boleh tak tengoklah filem ni.
Kalau bagi saya pun, sebenarnya peranan lembaga penapisan filem tu masih lagi relevan sebenarnya.
Masih lagi relevan, tapi tinggal lagi mungkin ada penambahan baik dan diskusi itu boleh lebih terbuka. Tapi kita nak berhenti lihat seketika dahulu. Selepas ini kita nak kongsikan lagi beberapa perkara yang mungkin dapat membantu anda untuk berbual lebih menariklah pagi ini. Okey, bertemu lagi kita dalam Teh Tarik Awani. Kita masih lagi berkongsikan berita-berita yang mungkin anda perlu tahu di timeline media sosial ramai yang bercerita mengenai pemergian penulis legenda iaitu Stanley. Itu Syah Syukri akan kongsikan lagi sebentar lagi dalam bualan. Tapi semalam Syah tengok bola.
Saya tengok bola. Malam tadi adalah satu perkara yang sangat membanggakan bola sepak Malaysia sebenarnya. Sebab malam tadi kita telah pun menang. Pasukan bola sepak Malaysia telah pun menang ke atas Laos 3-1 dalam Piala AFF Suzuki di Bukit Jalil.
Kita harap ini satu kebangkitan jugalah. Betul. Untuk Piala AFF Suzuki
tapi di Bukit Jalil. Tapi ada antara perkara lain yang menarik lagi perhatian di media sosial sebenarnya. Apa cerita? Zul, ceritanya ialah Ultra Malaya.
Okay. Kenapa dia mengamuk ke? Tak kan?
Tak, Ultra Malaya kali ini elok. Okay. Kali-kali kita boleh tengok di surface ni. Okey, apa yang ada ialah kumpulan Ultra Malaya telah pun menaikkan banner ataupun apa
banteng
kain rentang yang meletakkan untuk ahli bomba ataupun mengenang jasa ahli bomba yang telah terkorban pada tragedi lemas awal bulan lepas.
Kalau kita tengok bola di stadium, kita tahu Ultra Malaya selalu melaungkan ataupun menyanyikan lagu Inilah Barisan Kita sebagai peniup semangat. Dan semalam apabila Ultra Malaya menyanyikan lagu Inilah Barisan Kita, mereka telah menaikkan gambar ahli bomba yang terkorban. 6 anggota ahli bomba yang terkorban dalam tragedi lemas tempoh hari. Dan saya rasa ini solidariti dan juga satu tribute yang cukup. Kalau kita tengok gambar dan juga cara mereka, memang belum lama. Kerana seringkali kita nak melihat bahawa peringatan dan juga penghormatan seperti ini dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Dan Ultra Malaya semalam saya kata selut kerana ini satu penghormatan yang telah dilakukan. Mungkin ada di kalangan kita yang mungkin sikit-sikit mungkin terlupa juga dengan apa yang berlaku terhadap 6 anggota dan juga wira negara kita yang terkorban ini. Dan
saya kira ini pun refleksi kepada sokongan Ultra Malaya kepada bola sepak Malaysia tidak kira apa pun sekalipun. Dan kita tahu bola sepak Malaysia sekarang ini pun banyak dihentam dan sebagainya.
Jadinya, tapi ini juga solidariti kita nak lihat bahawa kalau kita lihat banyaklah semangat penyatuan dan juga semangat bersamanya yang dapat dilakukan dengan aktiviti dan juga sukan seperti bola sepak. Betul. Dan saya harap juga pasukan Harimau Malaya dapat bangkit untuk kepusingan seterusnya dan sekaligus memberikan kita satu juga semangat baru dan juga bersatu. Janganlah gaduh lepas bola.
Kita kali terakhir kita menang pun 2010, itulah kemenangan tunggal Piala AFF 2010. Okey, kita nak berhenti dulu buat masa ini. Tertarik awak ni berhenti dulu untuk hari ini. Jumpa lagi besok.
Jumpa lagi esok. Saya Zulfitri Yusof. Kepada mereka yang mengambil SPM pada tahun ini, baik ibu bapa dan juga adik-adik, anak-anak, semoga berjaya dan juga dapat menempuhi fasa ini dengan baik. Apa pun yang terjadi,
jangan stres.
Pastikan anda insyaAllah akan berjaya di masa akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye.